Intervju Radija Študent.
No, za vse tiste, ki ste danes na tekočem z dogajanjem na Radiju Študent, vam je tole verjetno udarilo kot strela z jasnega. Namreč tale intervju ni bil niti najmanj načrtovan, ampak glede na to, da par korakov stran od našega studija snema zasedba Grizzly Madams, ne, sem te kitarist in zdaj tudi očitno delno vokalist ali enakopravno glavni vokalist. Matej Kočevar, sem te moral zvleči iz studija. V prvi vrsti se ti upravičujem, ker sem te glih med sessionom tvojih vokalov potegnil ven.
Ne, Pegla, moj stari prijatelj, moj stari glasbeni partner. Sploh ni problema, seveda.
No, tako bom rekel, sploh nisem vedel, da bote plato snemali. Če mi zadnjič ne bi rekel, meni se zdi, da marsikdo, da se tole kar dobro zdaj pod radarjem skrilo. V času, ko mediji vse vejo, ne. Vi tako lepo, potalno tukaj na sedmem štuku, malo po božiču snemate album.
Ja, res je, da medved ne spi. Ne? In mi v pretekli sezoni, se pravi v tem letu, v bistvu nismo imeli koncert. Razlog je bil tehten. Ta razlog je bil, da smo delali material za novo plato. Potem smo razmišljali, seveda, plato je treba posneti. In kam drugam ne gremo mi posneti plato, na naš star, dobri Radio Študent.
Tako, to je pravzaprav prvi studijski izdelek, ki ga snemate potem, ko ste dvakrat bili v studiju Negligence, ne, oziroma Negligence Sound, kak je zdaj. Zdaj pa je tudi prvič, da dejansko snemate in plato na RS-u in live, da je snemate. Pravzaprav vsi trije ste igrali naenkrat. Kak je prišlo spod do te spremembe? Kako to, da ste se odločili za RS?
Ja, spremembe so vsekakor potrebne, ne. Tako v glasbenem življenju, kot v vsakdanu, kot v poslovnem lajfu, kot v partnerskem življenju, tako da tudi Grizzly smo rekli, čas je za spremembe. In čas je, da preizkusimo malo drugačen način snemanja. Da preizkusimo druge producente in da preizkusimo drugo, boljšo glasbeno opremo, ki smo jo znosili tlele k vam v sedmo nastropje in jo dole tri dni že kar krepko prakticiramo. Praktično smo posneli že skoraj ves material, zdaj snemamo vokale.
No, večina bendov danes tripa na to, ne vem, da vsak glasbenik posname svoje, se zanaša na računalnike, na razne click tracke, Pro Toolse in podobno. Vi ste kontra, brez kakršnih koli ritem računalniških podlag, lepo vsi trije direkt v studio in pravzaprav posneli muziko v dveh dneh. Ali je to bilo bolj sproščeno kot prej ali je celo bilo bolj stresno?
Drži tisto prvo, da je bilo bolj sproščeno, kajti Grizzly zagovarjamo dejstvo, da ne želimo biti profesionalen band, da ne želimo zveneti računalniško, da nam ni mar za metronom, če se tako izrazim. Ampak da hočemo nekak v svoji glasbi, tudi ko jo posnamemo, obdržati nek ta organski feeling. Se pravi, to je pa živ boben in živo snemanje vseh inštrumentov skupaj. Moram reči, da to v zadnjih treh dneh prakticiramo prvič in odločeni smo, da nikoli več v življenju, ko bomo snemali, ne bomo snemali vsi posebej, ampak vedno vsi skupaj, ker če opišem ta občutek, to je fenomenalno, to je neopisljivo boljše, kot snemanje posebej. Tudi časovno je manj obremenjujoče in za producenta in za nas. Učinek pa mislimo, da bo enak oziroma še celo boljši.
Vsekakor pa da vedeti, da ste band, ne? Da nastopate vsi naenkrat. Ne? Ni tu nekih, ne vem, bi malo bas takrat, ti bi malo gitarico takrat, ne? Prus bi malo boben takrat, ne? Ampak vsi naenkrat, pa kaba bo, pa če en zajebe, trikrat pa ga pol pretepete, pa četrtič meni, da več ne bo. Ne?
Ja, vsekakor je to tudi en, kaj bom rekel, socialni eksperiment med vsemi tremi nami, ne. Seveda, ne, treba je upoštevati drug drugega. Treba je upoštevati praktično, da nihče ni popoln, ko se začne igrati komad in se ga posname do konca. In treba se je vmes prilagoditi. Treba je uskladiti mnenja, treba se odločiti, ali bomo komplicirali naprej, ali je to. Moram reči, da se to zdaj v teh par dneh zelo dobro odvija in še sami smo presenečeni, kakšen užitek nam je snemati vsem skupaj.
Veš, kaj me zanima, ali mogoče že veste, kako se bo nova plata imenovala, ali je to nekaj, kar ostane čisto za na konec, ko je soundi vse in grafike, naslovnice in podobno, ko so že vsi pod streho?
Ja, priznam, da naslova plošče pa res še nimamo. Ne? Smo pa zdefinirali, se pravi, naslove komadov in pa samo glasbo, ki se nam seveda zdi najpomembnejša, ker vsi ti naslovi so samo neka obrobna zadeva, no, v celi zgodbi. Pomembna je glasba, pomembna je nekak energija glasbe, pomembna je integriteta vseh inštrumentov, ki nastopajo v tej, v bistvu v tej zvočni podobi in te naslovi, bom rekel, so nam nekak sekundarnega pomena in jih bomo čez na koncu prelepili dol.
V katero smer se pa giblje zdaj Grizzly Man z glasbeno? Ker to, kar sem slišal, vsaj kolikor sem malce prislonil uho na vrata studija, ne, gre malce, ne vem, zdi se mi, kot da bi bili na isti poti, ampak vse nekaj drugače malo.
Ja, Grizzly še vedno nismo komercijalen glasbeni band. Če bi to bili, nas ne bi bilo zdaj tukaj med vsemi vami v tem studiju. Seveda, ostajamo zvesti alternativni sceni, alternativni glasbeni subkulturi in lahko nas zdefiniram, se pravi, izdelek, ki ga nekako produciramo sedaj, ga lahko zdefiniram kot v bistvu seveda korak naprej, mogoče z malo manj metalskih vložkov, vsekakor pa ostajamo alternativen, underground, rockerski, psihadeličen trojec in poleg vsega na tem izdelku bomo vokalirali v vseh komadih sami in to bo najpomembnejša novost no v bistvu našega tega ploščka.
No in zanima me prav to, evo, to je bilo prav eno ta pravo in pozitivno presenečenje videti vse tri v studiju, kako snemate vokale. Ne? Kdaj je prišlo do te odločitve? Sploh, da upeljete v tolikšni meri vokale, po drugi strani pa, da jih totalno vi prevzamete.
Ja, res je, da smo kar nekaj časa ustrajali v instrumentalni zasedbi, ampak kaj je bil razlog? Razlog je bil, da v bistvu nismo nekako poskušali sploh eksperimentirati v vokalih. In naposled je le napočil čas, ko smo sprejeli odločitev, da dajmo vse nekaj v to vložiti, ne? Dajmo poskust, zakaj pa ne bi sami znali vokalirati v bendu, v glasbi, ki jo tudi nekako mi produciramo. In leto pa pol nazaj smo se začeli s tem malo bolj aktivno ukvarjati in rezultat boste slišali čez 2 meseca, kaj zide ploščo.
Kako pa bo uživo recimo reproducirati nekaj takega vokalnega, ne? Ker v studiju, kadar nimaš inštrumenta v roki, ampak se samo zanašaš na glas in gibe, to je ena stvar v live situaciji pa...
Grizzly smo live band in Grizzly postajamo live band z vokali in tudi na naših koncertih, ki bodo sledili, bomo vokalirali vsi trije, tako bobnar kot kitarist, kot basist in to počnemo že zdaj na vajah, tako da v zvezi s tem ne vidimo nobene težave.
Dobro, evo, to bi bilo to. Ostalo bomo pustili za izid plošče, katerega napoveduješ za čez 2 meseca, ali se že ve, katera založba?
Ja, v založbi seveda spet ni dvoma. Mi ostajamo zvesti vam, torej Radio Študent. Prav tako bo tudi tokrat sprememb, torej ni. Mi v bistvu ne pogledujemo za nekimi večjimi založbami. Moram reči, da tudi z marketingom se ne ukvarjamo preveč, ker še vedno jemljamo glasbo kot nekaj, kar je v bistvu naš najlepši hobi. Ne? In tako ostaja in ostajate tudi vi, torej založba Radio Študent in kot sem dejal, v roku 2 mesecev bo izdelek pripravljen in gremo na promocijski koncert.
Zakon. No, hvala ti za tvoj čas, Matej. Želim ti uspešno snemanje še naprej. A ja, imaš kakšno sporočilce za vse mladiče in mladinke vašega medvedjega krdela?
Ja, verjamem, da danes nas mogoče res malo večjem vsego poslušate, ne, kaj takle deževen pred novoletem dan, ne, pa verjetno poležavate doma nekje pod odejami, ne. Poslušate radio, gledate TV. Sporočam vam le, da bodite zvesti alternativni subkulturi. Hodite ven, hodite na Metelkovo in pridite na promocijski koncert Grizzlyjev, ne bo vam žal.
Ok, to bo to. Več o tem pa seveda ob izidu plate, ne, in v oddaji 100 decibelov, tol pa bomo itd. itd. Tukaj na Radiu Študent. Čau.
Intervju Radija Študent.